Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, raidījumā, kurā Andris Ameriks, Rīgas vicemērs, atbild uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Labvakar, Amerikungs!
Labvakar!
Pirms nedēļas palikām pie viena no trim, otrā no trim Uldis Salinieku uzdotajiem jautājumiem. Šoreiz viņš interesējās par citu Rīgas vietu, ja pagājušajā nedēļā tas bija Ziepniekkalns un tas rajons, kur dodās uz Bauskas pusi automašīnas, tad tagad par Vecrīgu un autostāvvietām. 1113. pēc kārtas, redz, cik daudz esat sasūtījuši, bet droši sūtiet vēl. Uldis Salinieks raksta, ir jauki novietot auto krastmalā iepretī Vecrīgai, taču, lai nokļūtu līdz kasas automātam, ir vai nu jāiet pa ielu, kur ir intensīva divu joslu kustība abos virzienos, vai vienkārši jābrien pa zāli, kā tas šobrīd arī notiek. Izbradātas ir melnzemes takas, kas lietus laikā pārvēršas par dubļiem, un cilvēki ir spiesti veidot jaunas un plašākas takas. Arī no auto nevar nokļūt līdz gājēju pārējai, neveicot šo pašu darbību, un rezultātā Uldis Salinieks raksta, man nepatīk, kā tā Rīga tur izskatās, un priekšlikums varbūt vajag ierīkot kaut šauras, bet bruģētas ietves tieši gar brauktuves malu, lai autovadītāji varētu kulturāli atstāt savu auto un nokļūt līdz kasas automātam un tad arī tālāk.
Jā, paldies Uldim par šo ierosinājumu. Kritika ir absolūti pamatot. Un arī pārunājot ar satiksmes departamentu speciālistiem tieši par šo jautājumu, ir jāsaka, ka tur īsti kārtībā nav, un tas samaksas automāts, kur šodien ir veids attiecīgo samaksu, viņš tiešām ir izvietots zaļajā zonā, un tajā laikā, kad viņš tur tika izvietots, un kad tā viss tā stāvvieta tika iekārtot, nu tur bija tie speciālisti bija rēķinājušies, nu kad tad tur samaksā un tālāk, nu gar automašīnas tā kā aizmugurē, daļa, katrs tur neizbrudājot zālē, mēģina kaut kādā veidā tur nokļūt īsti, tas nestrādā, līdz ar to...
Tur tomēr mašīnas brauc garām.
Nu, tieši tā. Nu, un tas nestrādā, un līdz ar to ir kritika ir pamatot, un tagad tiek izstrādāts tas vēsturiskais cents, tur ir tehniskais projekts jāizstrādā, un es domāju, ka nākošā gada pavasarī sāks taisīt tur tāds mazs celiņš, jo... Tur ir pilnīgi taisnība, ka tur ir tīpaši, ka līdz lietas, tur ir daudz dubļu.
Vēl viens Uldis Salinieka jautājums šoreiz par tirdzniecības Spice rajonu, arī saistīts ar satiksmi. Tur, braucot no Jūrmalas, ir lielais krustojums uz Kalnciem ielu un Ulmaņa gatvi. Braucot Salu tilta virzienā, Ulmaņa gatves virzienā ir kādus 100 metrus ar zebru aizkrāsota otrā brauktuves josla, lai drošības apsvērumu dēļ tur visi brauktu tikai no labās malējās joslas, taču pēc kādiem 300 metriem ir pretim braucošo auto apgriešanās vieta, kur bieži sastrēgums stundās ir grūti izgriezties no Spices Salu tilta virzienā, jo katrs kārtīgs un sevi cienošs jūrmalnieks uzskata par pienākumu pārvietoties pa kreiso, malējo, otro joslu, kas ceļu satiksmes noteikumos ir atļauts. Tā kā pirms tam ir bijusi brauktuves reorganizācija uz vienu joslu, vai nevarētu paturpināt tur uzkrāsoto zebru, vēl tos aptuveni 200 metrus līdz apgriešanās vietai, tādējādi atvieglojot izbraukšanu vai iekļaušanos plūsmā tiem auto, kas veic apgriešanos no Spices Salu tilta virzienā.
Es domāju, ka Uldis ir diezgan aktīvs arī priekšlikumu iesniedzējis par šo satiksmes uzlabošanu un satiksmes schēmu uzlabošanu. Man ir jāsaka, ka pēc šī priekšlikuma, ko viņš arī iesniedz, es arī speciāli tur izbraucu cauri, man ir jāpiekrīt Uldim. Manuprāt, absolūti loģisks priekšlikums. Līdz ar to viņš ir nodots tagad speciāli tāda komisija ar Rīgā, kas Rīgas pie Rīgas domas, kurā ietilps CSDD, tur pārstāvi, tur attiecīgi speciālisti, kas atbild par nu, šo te visu zīmu izvietošanu, un tur neviena politiķa nav, tur ir tikai profesionāli. Tātad ir nodots šis priešlikums, un ja viņš tiks atzīts par labu, tas ir apmēram 2-3 mēnešu laikā, tad attiecīgi tiks veikti tālākie darbi, lai nu, viņi ieviest dzīvē.
Nu, cerams, ka tā arī notiks, un tad būs stimuls arī klausītājiem aktīvāk viskaut ko ieteikt, redzot, ka šādi labi piemēri dzīvē tiek īstenoti. Normunds Grīnbergs tālāk uzdod jautājumu par kravas automašīnu plūsmu Juglas ielā. Citēju, presē raksta, ka Baltijas valstu pilsētās visnetīrākais gaiss esot Rīgā. Padomju varas gados kravas automašīnu kustība Juglas ielā bija liekta, tagad Juglas iela ir lielo fūru iecienīta. Tas viss brauc cauri no Lubānas ielas apļa un tālāk uz Tallinas vai Pleskavas šoseju nepiestājot un neizkraujot kravu. Dzīvojamajā rajonā Juglā 2 un Juglā 3 tas būtiski sarežģīja satiksmi, rada sastrēgumu risku, piesārņo gaisu un rada arī trokšņu piesārņojumu. Tad nu Normunds ierosina noteikti, ka kravas automašīnas šajā posmā var braukt tikai ar norīkojumu, ja tās apkalpo veikalus, objektus vai kādus remontdarbus. Nevis vienkārši caurbraucot, jo Jūgla pirmkārt esot dzīvojamais rajons, nevis starptautisko pārvadājumu un slinku autovadītāju autotrase.
Jā, te ir drusku cita situācija. Ja mēs skatāmies atpakaļ padomju laikos, tad Rīgas osta padomju laikos pārkrāva 12-14 miljonus tonu kravu. Tagad viņi pārkrāva 34 un vairāk miljonus tonu, realitātē 3 reizes vairāk, kas nozīmē arī attiecīgi citu infrastruktūru un citu loģistiku visam kravas transportam. Jāsaka tā, ka Juglas iela perspektīvā ir plānota tranzītam. Nu, viņa būs tāda, arī ņemot vērā to, ka tiks, kā jau mēs iepriekš runājām, izbūvēts šis austrumu maģistrāli pilnā apjomā, un viņi no Dienvidu tiltu un arī no Maskavas ielas puses nodrošinās visu smagā transporta piekļuvu, tātad ostai, Kundziņas salai, Vecmilgrāvim. Tai pašā laikā ir jāsaprot, ka mēs paralēli, nu, teiksim, šī kustība, kas ir saistīta ar Juglas ielu, tā ir tā, nu, tā, teiksim, tā otra rezervas tranzīta virziens, kas ir šobrīd Rīgas plāna attīstības ieplānots kā perspektīvā tranzīta iela. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arī ņemot vērā šos nākotnes izbūves plānus, tiks izbūvētas pretrokšņu sienas gar Juglas ielu, gar dzīvojumiem rajoniem, līdzīgi kā tas ir izbūvēts Bolderājā, piemēram. Nu, tāds plāns ir nākotnē, bet Juglas ielu, tātad šī gadījumā viņa paliks nākotnē arī kā tranzīta iela. Jā, šodien ir apgrūtināts ar to, ka nav šīs austru maģistrāls tā pēdējā posma, nu, un attiecīgi mēs rēķināmies ar to, ka liela daļa no tā smagā transporta, kas ir, viņi izmanto šo Juglas ielu. Izbūvējot transportu no šo lielo koridoru, pirmkārt, tad tiks liekt vispār satiksmes kustība, smagā transporta kustība krastielā, krastmalā, tur vispār neies vairāk smagais transports, ja tad tiks uzstādīts zīmes. Tad stāsies spēkā, nu, daudz, varbūt, liegumu, un tā, kas ir šodien spiest, mēs esam rēķināties ar to, ka tas smagais transports pa to Rīgu kursē krustu šķērs.
Nu, nav diezko laba ziņa Juglas iedzīvotājiem, bet neko darīt, kā mēs teikt šajā gadījumā. Alnis Lapsvīrs, 1117. Jautājums no viņa puses pēc kārtas. Raksta tā, labdien, jautājums par Mūkusalas akmeņu un kuģu ielas krustojumu. Tur jau kādu laiku ir izveidots risinājums ar sabiedriskā transporta joslu. Noteiktos laikos, konkrēti no rītiem un vakaros, veidojas sastrēkums braucot pa Mūkusalas ielu virzienā uz kuģu ielu. Un jautājums tad viņam ir tāds, vai ir veikta satiksmes intensitātes uzskaita par to, vai dotais risinājums ir labāks par iepriekšējo, un vai ir uzlabojies krustojums no satiksmes drošības viedokļa, attiecīgi vai ir plānots kaut ko mainīt šajā risinājumā, jo tas, pēc jautājuma uzdevēja domām, nav izdevies, ja, protams, nav uzlabojusies satiksmes drošība tās rādītāji šajā vietā. Realitātē, kā tiek rakstīts, ir tā, ka autobuss jebkurā gadījumā dabūn stāvēt sastrēgumā līdz akmeņielai un ieguvums no tās joslas esot niecīgs, turklāt arī automašīnas regulāri pārkāp noteikums un brauc pa šo te sabiedriskā transporta joslu.
Diezgan daudz diskusijas par šo visu transportas kustību konkrēti, kas ir saistīta Mūkusalas akmeņu kuģu ielām. Diezgan daudz dažādu priekšlikumu, kas saistīta ar to, kā labāk rīkoties, ieskaitot to, ka tur ir tas, nu, pārbūvēt to zaļo zonu, to mazo gabaliņu arī par vēl vienu transportu joslu. Bet tad gada atpakaļ, 13. gada, beigās satiksmes organizācijas speciālisti arī veids attiecīgs pētījums, un tad pēc šīs sabiedriskā transporta joslas ieviešanas apsekoja to Mūkusalas ielu, un tie secinājumi bija tādi, ka autovadītāji, nu, kas veic to apgriešanās manevru, braucot virzienā no kuģa ielas uz akmenes tiltu, nu, viņi pasliktina situāciju pieslēgumam pie tiltu, un kaut arī autovadītāji tiešām ir pieklājīgi ievērot to rāvējslēdzē principu un nu, stāvošā rindu uz Mūkusalas ielas pagarinās vēl vairāk tādi taisnība. Kāda bija priekšlikuma? Priekšlikums viens bija, kur piedāvāja satiksmes šie organizācijas speciālisti, bija, ka Mūkusalas ielas sadalošā tā joslas pārbūve, lai izveidot atsevišķu joslu tiem, kas vēlas braukt pa to Mūkusalas ielu kuģi ielas virzienā, nu pa taisnību. Taču, lai veiktu šitādas izmaiņas, ir nepieciešams nu, diezgan ilglaicīgs, tur ir tehniskā projektēšana, attiecīga būvniecība. Jebkurā gadījumā viņš šobrīd ir aktuāls, bet vēl nav uzsākti šie darbi, lai šādā veidā risinātu to priekšlikumu. Otrs priekšlikums bija vienkārši vispār slēgt šo apgriešanās vietu kā tādu, jo šo manevru speciālisti uzskata, ka var veikt izvēloties tur citu maršrutu, piemēram, tur no Trijādības ielas puses pa Valgumu ielu un tad kreiso pagriezienu uz Akmens tiltu. Būtībā neviens no šiem variantiem pagaidām nav pieņemts kā galīgais, jo ir vēl trešais nosacījums, jo nodot eksploatācijā tagad ir biblioteka. Ar visu to, kas ir saistīts ar šo piekļuvu bibliotekai, un lielā mērā ir paredzēts tātad pilna apjomā pārbūvēt atbilstošu detaļu plānojumā visu to transporta schēmu, un piesaistīt arī tas viens no tiem Eiropas projektiem, kas ir gatavi, nu, kas arī, nu, diezgan liels, viņš apmēram 80 miljonu eiro, tur pārbūvēt visu to piekļuvu bibliotekai, lai tas smagais transports, kas iet uz Bolderāju, piemēram, un kurš ar tur grozās pa tām visām ielām, nāk no Jelgavas puses, no Baus, lai viņš negrozītos tur gar to biblioteku un radītu diezgan liels arī korķus, tā kapitāli to visu pārbūvēt. Šis projekts arī ir iesniegts tagad jaunajā, nu, tagad ir sācies 6 gadu Eiropas naudas projekta, tad jau realizācijas projekts, realizācijas periods, kurā tātad mēs uzskatām, ka mums ir 3 tādi projekti, kur ir iesniegt un kuriem mēs gaidām atbildi vai no šī gada beigās vai nākošā gada sākumā par naudas piešķīrumiem. Būtībā 4 ir jāizstāv, es viņus varu pat nosaukt. Viens ir šis, pa ko es tagad runāju, kas ir kapitāli pārbūvēt visu šo transportu mezglu. Otrs, mēs jau par to runājām agrāk, tas ir tas Austrum maģistrāls Vietālas iela, ierīķi iela izbūdi 2,5 km. Trešais ir tilts no Viestura prospektu pāru uz Tvaikielu un Tvaikielas pārbūvi, kas nodrošinātu Sarkandaugavas pārbrauktu uz būtību atbrīvošanu. Un ceturtais ir tātad, kur ir lidosts viadukts savienot Imantu ar Zolitūdi. Tunels apakšā, kur ir dzelzceļš, zem dzelzceļa, lai arī tā pārbrauktu, kas ir Imantā, kur arī milzīgi korti, lai izveidot tiešo savienojumu starp Zolitūdu un Imantu. Tie 4 projekti, kas ir iesniegti. Tātad, cik lielā mērā Rīga spēj saņemt šos līdzekļus, nu, mēs pieņemsim tos lēmumus. Ja pavasarī, nekā tiks lemts līdz pavasarim, ka nu, arī runāja par šo kuģu ielu un par šo visu projektu, nu, viņš nebūs mums realizējams pilnā apjomā. Tādā gadījumā tiks realizēts viens no šiem iepriekš nosauktiem variantiem.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz jūsu klausītāju iesūtītajiem jautājumiem. Pirms nelielās pauzes nonācām līdz 1118. jautājumam, jā, gandrīz jau aizskrēja pa tālu. Jānka raksta tā. Sveiki, šī gada 22. jūlijā, jau diezgan sen, Sijā Rīgas nama pārvaldniekam iecirknes purvciems aizsūtīju e-pastu, lai salāpa bedrītes uz braucamās daļas, šuvju vietas tur sāk veidoties, maksimums 2 lāpstas asfalta, vajag varbūt mazāk. 28. jūlijā viņa atsūtīja atbildi, ka vajag no mājas savākt 51% dzīvokļu īpašnieku piekrišanu. Pats Jānka tajā mājā nedzīvo, sanāk viņam tur vienkārši garām visu laiku braukt, nu un viņš ir vēlējies saulēcīgi novērst problēmu, kamēr bedrītes nav pārvērtušās bedrēs, tas esot stāsts par braucamo daļu pie Gaļazera 4. mājas.
Jā, runājot par konkrēti šo adresi un par to, kur ir runa, Pirmkārt, tā vieta skaidrs, kad labāk ir salabot viņu tad, kad vēl nav izveidojusies bedra, bet šajā gadījumā tā aktivitāte ir ļoti atbalstāma un pozitīva, bet tas ir iekšpagalms, pa ko mēs runājam. Un tā nav, tātad dalīšana notiek tajā aspektā, kad ja ir sabied, nu, tas, kas ir ielas, trotuāri, kas atbilst, kur ir Rīgas domas, tātad pilna atbildība, teiksim, tā ir publiskā telpa, kurā brauc mašīnas un iet kājām gājai, un tad ir pie katras mājas piesaistīta, dzīvojamās mājas piesaistītais zemes gabals, nu, kurš, kuram tātad pa vidu vai vairākām mājām ir šī iekšpagalma, kur mums ir atsevišķi tātad iekšpagalma remonta programma, kur te intensīvi tagad turpinās jau trešo gadu, un kurā tātad attiecīgi, nu, mēs katru gadu no domas budžeta ieguldām apmēram 6 miljonu eiro. Šis ir iekšpagalms. Skaidrs, ka pie iekšpagalma, pie tam šī gadījumā vēl tā lielākā problēma ir, un tas nav tikai šai mājai, bet Purciemā tā ir liela problēma, lielākā daļa māja atrodas uz privātas zemes. Privāti īpašnieki zemes. Tātad visas darbības, kas saistīts ar kaut ko, ir, tātad ir, nu, ir jāsaskaņo ar privātās zemes īpašnieku. Skaidrs, ka ir dots uzdevums un šo konkrēto bedru aiztaisīs ciet, par to šodien nav debata, bet par to juridisko rāmi, ja tiesisko rāmi ir tā, ka tātad attiecīgi, lai veiktu vispār ar iekšpagalmu konkrētas remontas jebko pārējo, ir jābūt mājas iedzīvotāju piekrišanai. Mm-hmm. Tas nevar būt voluntārs lēmums no kāda iecirkņu priekšnieka vai no nama pārvaldnieka attiecīgās tur, nu, teiksim, nodaļas. Tāda ir kārtība. Nu, diemžēl tas ir gan lielās lietās, gan arī mazās lietās.
Tagad gan nākamais 1119. Normunds Grīnbergs jautājums par kanālu Upīti, kas savieno Dambjapurva ezeru un Juglas ezeru. Senāk tai bija caurtece, tagad Dambjapurva ezera tuvumā tā ir aizbērta. Tagad šajā visnotaļ garajā kanālā Upītē sakrīt zari, lapas, atkritumi. Tā iet cauri Juglas mikrorajonam un vietās, kur ir redzama no ietves, izskatās ļoti nepievilcīgi, nereti arī smako. Pēc Lietuvām tā ir pilna ar ūdeni, kas šmuci mazina, bet ūdens līmenis krītas un atsadzas mārks, nu un tad Normunds prasa, vai tur nevar kaut ko pasākt, kaut vai tīrīt to, nu un viņaprāt to droši varot pieskaitīt pie nekoptas un bezsaimnieka teritorijas Rīgas pilsētā.
Nu es varu daļai tam piekrist, tam, lai viņu pilnā apjomā iztīrītu, vajag diezgan daudz Rīgas naudas, Rīgas budžeta naudas, līdz ar to, nu, mēs šodien pilnā apjomā mesties iekšā šajā projektā vienkārši gribam, bet nevaram atļauties. Ja mēs skaidri runājam, pa ko iet runa, tā ir runa Gaļazara rajonā, Gaļazara arī tur ir slimnīca, tajā būtībā tur ir diezgan daudz arī privātas zemes īpašnieku un attīstītāji, bet, lai uzlabotu šo situāciju, pirmām kārtām ir iet runa nevis par šo te, nu, to dambi puru kā tādu, bet tā ir tā strazdupīts, tā viņa saucās strazdupīts tīrīšana, nu, tā aizbērtā, tur tāds aizbērts dambis, kas ir atjaunošana pie paša tā dambi purva ezera, ja tā mēs sakām. Papildus caurtec bojā, nu, viņa bojā dzem Urjāņa ielas un par to, tātad tur ir piešķirt naudu un to šo gadu tagad rekonstruē un tīra satiksmes departaments pa domas budžeta naudas. Tā caurtec zem Murjāņa ielas tiks iztīrīt, bet ar to ir pamaz, līdz ar to tur ir nepieciešama. Tur ir vēl krasta stiprināšana, tiek pagaidām pakāpeniski veikt un nu, viss tas, kas ir saistīts ar to strazdupītes tīrīšanu un sakārtošanu, es teiktu tā, ka ja mums pietiks līdzekļi, tas ir nākošā gada, nu, līdz nākošā gada beigām, ja pietiks Rīgas domē, tā ir kilometra, tā ir gara teritorija, kurā bez šaubā mūsu iedzīvotāji rīdznieki arī cenšas papildināt viņu iematot tur iekšā arī visādas mēslus.
Nu tad varbūt vēl vienu jautājumu, tā kā sācies jaunais mācību gads, te gan Madars Skrebenas divi jautājumi saistīti ar bērndārziem, bet vismaz uz vienu varbūt pagūsim ātri atbildēt. Madara jautā, kādā secībā tiek veikti bērnu dārza, bērnu laukuma remonti, konkrēti viņu. Bērnu dārza laukums sastāv no vecām trubām, uz kurām var sasisties, no ieraktām zemē riepām, kuras ir sapuvušas, no veciem soliņiem, uz kuriem pat nevar apsēsties, vai logopēdiskais bērnu dārzs, viņa jautā, ir sliktāks par citiem. Blakus bērnu dārzam ir jauni laukumi un slidkalniņi, rāpšanās trepītes un nojumas, kur noslēpties no lietus, un apskatot arī citus bērnu dārzus Rīgā, diemžēl viņai jāsacina, ka mūsu bērnu bērndārs, konkrēti Madaras bērndārs, ir aizmirsuši, ka tāds vispār pastāv, tas ir bērndārs Saulīde.
Nu, nav aizmirsuši. Rīgā 156 bērndārzi un arī tagad, sākot jauno mācību sezonu septembri, tātad ir, šogad ir remontēti kopumā 54 bērndārzi. Tātad kopā ir 156, tādu vai citādu remontu darbu ir veikt 54-os. Un kopā visām skolām un ar to, ko mēs esam remontējuši šogad, no pilsētas budžeta ir ieguldīt 28 miljonu eiro. Tas ir divas skolas, trīs faktiski kapitāli izremontēti bērndārzi. Gribu teikt tā, nav nekādu ne subjektīvu, ne arī kādu pēc, nezinu, pēc laika apstākļiem veidot attieksmi pret kādu no bērnu dārziem. Ieejot Rīgas domas īpašuma departamentu mājaslapā, kas nav neslepena, tā tad var redzēt absolūti par katru skolu un katru bērnu dārzu tehnisko stāvokli un kāda situācija, kad to plāno remontēt. Ir runa par to, kad konkrēti par šo bērnu dārzu ir runa, ka viņam, viņa remontas pienāks, ja mums izdosies ar budžetu vai no nākošu gadu vai aiznākošu gadu, tuvāko divu gadu laikā, jo ir daudz arī bērndārs, kur prasa kompleks daudz lielāku šo remontu apjomu, bet tai pašā laikā mēs, te nav ne noslēpumi, tāpat kā ir atverot mājaslapu vaļā, var redzēt katru bērndārs, katru skolas, teiksim, tehnisko stāvokli, analīzes, sadalījumu, jumts, siltināšana, logi, teritorija, nu viss, kas saistīts ar, ar kādiem labiekārtošanas darbiem. Līdz ar to man atbild par konkrēto bērnu dārzi, tuvāko divu gadu laikā arī tur tiks veikt remontu darbi. Vislabākā gadījumā nākošu gadu, ja neizdosies, tad aiznākošu gadu.
Nu, vienīgais tas, ka Madaras bērni varbūt uz to brīdi jau būs izauguši, bet no citu vecāku bērniem tad būs sakovts arī šīs te bērnu dārzi.
Bet viņa ies labā sagatavotā skolā noteikti, kur arī būs izremontāta.
Tas gan mierinājums. Paldies, Amerika kungs! Mēs atkal pēc nedēļas ar jums tiekamies, lai atbildētu uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Atgādinu, to jūs varat katrs izdarīt. Radies vai kā mājas lapā šī te raidījuma sadaļā pie komentāriem ierakstot, kas jums rūp sāp vai varbūt ir iesakāms ar Rīgas domē, ko vajadzētu palabot pilsētā. Paldies vēlreiz, Amerika kungs!
Uztikšanos!
Un uztikšanos pēc nedēļas nākam ceturtdien īsi pēc 6:00 atkal Radio SVK ētrā. Atā!